Velkommen til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunnskap videre. Programleder Hemalis journalist Guro Schjelderup.
Maren og Geir Ståle Angeltveit, velkommen til Hemalipodden.
Tusen takk.
Tusen takk.
Hvordan startet dere to dagen I dag?
Skal jeg begynne det, Maren? Jo, min dag startet nå som man ofte har gjort I senere tiden. Jeg åpner alltid med en dusj om morgenen før jeg går på jobb. I dag har jeg fri, men allikevel så starter jeg alltid morgenen med en iskald dusj for å virkelig få en liten energibøst på morgenen for å starte dagen. Det min start I dag, og så hadde jeg meg en times fin tur ut I regn I Bergen, så tok på meg gode klær og ja, hadde en fin spasert på en times tid. Det var min start I dag.
Ja, altså jeg startet dagen med å stå opp, så var det opp rundt 7-tiden, spise meg litt frokost, og så gikk jeg da på skolen. Jeg går da på videregående, 3. klasse. Så da startet jeg da 7:45 på skolen. Så hadde jeg kun 1,5 timer, så da hadde jeg da tid til å ta en liten treningsøkt etter skolen før jeg kom her, så da var jeg og trette litt styrke før jeg kom her I dag.
Og Maren, det fantastisk å høre at du klemmer inn en treningsøkt før podcastintervju, fordi at det sånn, du 18 I dag, eller har du blitt 19 nå?
Ja, 18.
18 år. Og fra du var 11, så ble du syk og gradvis dårligere, og det det vi skal snakke om I dag. Og dere far og datter, og pappa Geir Ståle, han har skrevet boka Maren fri fra ME. Og det din historie samlet mellom to permer, først og fremst fra pappas perspektiv, men også fra resten av familien og ditt, Maren. Så jeg tenker vi bare skal ta det fra starten. Maren, 11 år, hva var det som skjedde, Maren?
Altså, ja, når jeg var 11 år, så gikk jeg da startet da I 6. klasse. Og hadde hatt en helt normal fin sommer. Og så startet jeg da på tidlig høsten, da startet jeg da med at jeg begynte å få litt hodepine. Tidlig så påvirket jeg egentlig ikke så mye. Vi tenkte jo egentlig bare sånn at det helt normalt med litt hodepine, det kommer til å gå over, sant? Men så da utover høsten så ble det bare verre og verre. Jeg fikk jo da mer og mer hodepine. Både det at det kom flere dager I uken, og at da smertene kanskje ble litt mer alvorlige I tillegg. Og det påvirket jo da hverdagen min I ganske stor grad. Det gjorde da at jeg ikke alltid klarte å gå på skolen, jeg klarte ikke å være med venner etter skolen. Og det endte jo ofte med at jeg måtte ligge I sengen eller ligge I sofaen, fordi jeg hadde veldig mye smerter I hodet. Og så da begynte vi å synes at dette ble ganske alvorlig, men vi tenkte egentlig ikke så mye om det I starten, når det var kun hodepinen. Men så utover da høsten og ut på vinteren, så begynte jeg mer og mer slite med energi. Det ble jo veldig sånn gradvis, sant? At det var merket at, oi, etter skolen så var jeg litt mer sliten enn normalt, det var litt tyngre å stå opp på morgenen. Men så etter hvert så utviklet det seg til mye mer alvorlig, utover vinteren og mot våren så ble jeg fullstendig sengeliggende. Jeg kom ikke opp av sengen, enten på hverken på morgenen, på ettermiddagen, på kvelden. Jeg hadde rett og slett null energi. Jeg var helt utmattet. Jeg klarte ikke å gjøre noe. Alt fra da å dra på skole. Jeg var jo kanskje ikke på skole på noen måneder. Jeg var veldig mye vekke da I hele 6. klasse. På grunn av da startet med hodepinen, men etter hvert så ble det da energi som var det verste. Det var jo veldig, veldig, veldig tungt. Det var jo kun 12 år, sant? Jeg kom ikke opp på sengen, og jeg fikk jo mange symptomer da. Det med hodepin og kvalmen var jo fremdeles et lite problem, men etter hvert som energien utviklet seg, at det var hovedsymptomer, så var jo det verst. Og da startet jeg etter hvert å bli veldig lydsensitiv, for det første. Kunne reagere på alt mulig. Bare sånn, når jeg var I stue med familien, så klarte jeg nesten aldri å sitte og snakke med dem, og spise med dem. Jeg reagerte, sant? Når de kjærte på fatet, når de smattet. Smatting var en ting jeg reagerte veldig mye på. Alt fra når de skulle ta oppvasken, når de skulle dusje. Det var lyder jeg ikke taklet. Så det endte jo opp med at det året da var jeg veldig mye på rommet mitt da. Både fordi jeg ikke hadde energi til å komme meg ut av sengen, men også det at jeg klarte ikke takle lydene da.
Hvordan er det å oppleve sitt eget barn ha en sånn negativ utvikling på helsa si i så ung alder, Geir Ståle?
Nei, det var jo en veldig tøff, tøff periode, det var jo det. Vi skjønte jo ikke så mye til å begynne med, men den hodepinen, den kom og gikk, og alle har vel litt hodepinne fra tid til annen, liksom. Så vi gikk ikke så veldig mye til egentlig i starten. Men det er som Arne sier, når vi etter hvert begynte å få mindre energi, du så det var mindre kraftig, og nå for å si det sånn, hun slet at man kom så opp om morgenen etter hvert, og en og to ganger i uken, og så kom hun litt på skolen, og så tenkte vi, nå må det her begynne å snu snart. Og månedene bare gikk og gikk, og hun ble bare verre og verre, så det var jo forferdelig den tiden, så hun nevnte noe spesielt i starten der, at hun lå på rommet sitt og ikke kom seg ut. Så vi var liksom, så vi var en del hos fastlegen og i den perioden, og det var ikke så mye de kunne gjøre, og vi liksom bare, ja, det var en håpløs situasjon helt da i starten det var.
Så kan dere huske når dere først oppsøkte helsehjelp, og hvordan dere begynte å nøste i Maren sine plager, hva som kunne være årsaken?
Ja, altså, vi begynte jo etter hvert når vi hadde tatt masse prøver hjemme, vi hadde ikke fått noe svar, vi hadde fått svar på at alle prøver var normale, og vi hadde vært på utredning etter hvert på Haukeland, vi fikk vel en uke der oppe, tror jeg, var ikke det, Maren?
Ja. Jo, en uke.
Med var forskjellige tester, både kognitive tester og alt mulig av tester da. Så vi fant ikke ut noe ting, og hun fikk jo da etter hvert en ME-diagnose da. Det er jo en diagnose du får, for at de finner ikke ut den egentlige årsaken. Så etter hvert så kunne jeg liksom som far, så følte jeg, du kan liksom ikke slå deg til ro med at din egen datter er så syk. Du, hva skal du gjøre liksom? Så da begynte jeg liksom å gå litt alternativ da, så det er så fint heter. Begynte å gå litt ut for voksen og begynne å tenke litt selv hva som var der ute, og man kan liksom bare ikke gi opp. Da begynte jeg å studere litt med kost og litt sånne ting, og da var jeg litt opptatt av det selv på den tiden, man begynte å bli i hvert fall med kost og hva det er viktig det kan være. Og da kom jeg over han, en klinikk på Østlandet, Hekseberg-klinikken, tok kontakt med han, og da og man kunne hjelpe litt, og vi tok en del utvidet blodprøver hos han da, for Maren. Så det som han avslørte da etter hvert, det var at hun ikke tålte gluten, Og vi gikk da glutenfri en periode, og da begynte Maren faktisk å bli mye bedre.
Hvor lenge hadde Maren vært syk da dere oppsøkte Hekseberg?
Det var vel rundt et år da.
Ja, et års tid.
Ja, jeg tror vi oppsøkte han rundt i sommeren 2016 blir det vel. Mm. Og da begynte jeg vel da å gå glutenfritt ja, sommerhøsten 2016 da, når jeg begynte i syvende.
Yeah.
Og det som var litt spesielt da, det var at vi var jo så glad selvfølgelig i familien for at nå var Maren endelig på vei tilbake til alle tiden hun var syk. Men det som da skjedde med Maren, det var at på et eller annet tidspunkt da, så begynte hun å bli dårligere igjen. Hun begynte å miste den energien som da bygde seg opp igjen. Hun var aldri kommet opp igjen til 100% i forhold til det var før. Hun hadde kanskje kommet seg opp på 70-80% kanskje?
Ja, altså, jeg gikk jo, altså det var sånn at jeg hadde energi til å dra mye på skole. Jeg var mye på skole hver dag i slutten av syvende, sant? Mm. Jeg hadde litt overskudd til å være med venner, sant? Så den kontrasten fra jeg var på mitt verste, sant? Og til da så var det veldig stort. Og vi så jo på, jeg så jo på meg selv på det tidspunktet, og nesten som helt frisk, sant? Jeg hadde fått så mye mer energi enn jeg var vant til. Men i virkeligheten så var jeg fremdeles veldig syk egentlig da, men jeg ser for det fra nå, hvor mye energi jeg har nå da.
Men uansett så var han i hvert fall blitt mye bedre da, og men etter hvert da så skulle hun få tilbakefall og grave seg ned mot det gamle hun hadde vært. Riktig nok ble ikke hun så syk at hun lå på rommet sitt hele tiden, men hun begynte å miste energi igjen. Hun måtte være hjemme fra skole på nytt mange dager i uken, hun klarte ikke å trene, klarte ikke å spille fotball igjen, og lekser var det ikke snakk om på det tidspunktet, så hun begynte å gjøre. Och det var då liksom jag kände att då började liksom att bli verkligt tungt av. För då trodde du liksom då hade funnit ut att detta med, var det inte det med gluten likväl så gjorde att man skulle bli syk. Eller så hade jag gjort hon syk. Så då liksom började jag grava ner det här och då brukte mycket tid på en ensam kamp egentligen för att se det rätt ut. Det var ingen hjälp att få och så då havnade jag egentligen lite på, jag visste Maren inte tålte gluten, så då började jag utvidga glutenbegreppet. Kan det vara något annat hon inte tåler än gluten så gör kroppen hon syk igen. För det må ju vara lite av de samma mekanismerna som spelar in. Vi såg så tydligt att hon var blivit så mycket värre. Och då kom jag över en bok bort från USA, en doktor där borta skrev en bok som heter No Grain, No Pain. Ingen korn, ingen smärta. Och den beställde då, den köpte jag och las boken, en väldigt intressant bok. Och så tänkte jag, här är det så mycket som stämmer med det som är Marens situation. För det som stod i den boken av mig, det var att hvis du då går glutenfritt, hvis du inte tåler gluten, så vill du som regel uppleva en period där du får uppgång, du blir bättre. Men så hänvisade han till en studie som fortalte att 90 eller 92% av de som gick glutenfri, de blir bättre, men de vill få tillbakefall vid att spisa glutenfri mat. Och då tänkte jag, vad är det här för något? Det stämde ju akkurat med Maren. Och då bestämde jag mig för att jag skulle rätt och slett beställa en timme hos han som skrev den boken bort i USA i Texas. Och bestämde mig faktiskt att ta turen bort och besöka honom. Så då beställde vi fly, beställde en timme hos han där borta. Jag skulle ha en timme med han på kontoret och diskutera med hans situation. För jag trodde han kunde hjälpa det. Så ja, så sen begynte det då.
Ja, jeg blir rørt fordi at jeg har jo lest boka, og ja, dere har kjempet. Maren, da du ble syk igjen, hvordan oppleves det? Da skulle du hvert øyeblikk begynne på ungdomsskolen. Det er jo en tid hvor man ja, skal være så mye hjemme. Da vil man jo være ute med venner, og verden skal åpne seg opp, og så lukker han seg igjen for deg. Kan du beskrive litt hvordan det er å være etter hvert da tenåring og leve et så annerledes liv enn dine venner?
Altså, det er veldig vanskelig å beskrive, for altså, det var en veldig tøff periode da. Det var jo, ja, etter den oppturen, sant, så var vi, hele familien, veldig positiv, vi var optimistiske, vi tenkte at vi har funnet løsningen, sant? Og det var jo da når jeg startet i 9. klasse da, blir det vel, rundt der. Så begynte jeg å miste energi igjen, som vi har sagt. Og, nei, det var rett og slett veldig tøft. Det var litt, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive, men jeg klarte liksom ikke helt å akseptere det. Og da jeg tenkte, hva er det som skjer? Sant? Det var rett og slett veldig vanskelig. Og det var veldig tungt, sant? Jeg hadde igjen vært på skolen hver dag, hver dag i hele 8. klasse, sant? Jeg hadde begynt å kunne trene litt fotball igjen som jeg gikk på, og som jeg elsket. I 8. klasse så kunne jeg stå en del keeper, sant? Jeg var for utmattet, eller jeg var ikke frisk til å løpe 90 minutter, men jeg kunne liksom stå i mål og være med på ting. Så det er igjen å bli på en måte innestengt inne da, veldig mye. Det var veldig tungt. Og så har vi det der, jeg satt hjemme hos og så på alle vennene mine, sant? De er gjennom sosiale medier, hva de gjorde på, hvor gøy de hadde, de tingene som jeg egentlig skulle vært en del av da. Og det var veldig vanskelig. Både det at det å være kronisk syk i seg selv, og det med de kroniske smertene, sant? Det var jo veldig vondt, sant? I seg selv, det å være syk. Men så har du også de mentale deler da, og jeg husker jo i den perioden så slet jeg litt mer mentalt, sant? For du blir litt sånn spørsmålet og, om fremtiden, sant? Jeg visste ikke hva som kom til å skje, jeg visste ikke om jeg kom til å bli bedre, jeg visste ikke om jeg kom til å bli enda verre, sant? Tilbake til der jeg var helt fullstendig sengeliggende. Så det var mye tanker og mye følelser i den perioden da. Før far min begynte å snakke om at vi skulle bort i USA.
Hvordan opprettholder man kontakt med venner? Den var primært gjennom sosiale medier, kanskje?
Altså, i den perioden jeg gikk på ungdomsskole, så var jeg en del på skolen. Det var ikke sånn at jeg var 100% sengeliggende, så jeg klarte jo å være til tider sosial. Men det var bare det at det ble veldig begrenset, sant? Og det var det jeg måtte hele tiden prioritere, sant? Skal jeg prioritere skolen, eller skal jeg prioritere venner etter skolen? Skal jeg sitte hjemme for energi, sant? Det var ofte sånn i helgene så måtte jeg prioritere hvilken dag ville være sosial. Jeg klarte liksom aldri å være med på alt da. Men selvfølgelig sosiale medier var en god måte å holde kontakten med venner på. Og det var en måte jeg holdt kontakt med folk på når jeg gikk da i kjertinga, så var jeg veldig syk og ikke klarte nesten å være noe sosial, sant? Så det var en veldig positiv side med det med sosiale medier. Men det var litt negativt da på den måten at jeg fikk enda mer inntrykk og hva jeg gikk glipp av da.
Og så pakket hele familien og reiste til USA, ikke sant?
Ja, meg og Maren og også moren Helene, vi tok turen over der, og vi var 10 dager borte i Texas da, og ja, det var masse prøver å ta der borte. Det var mye, ganske omfattende det vi gjorde egentlig, med tanke på det vi hadde gjort hjemme da, for å dykke ned hva som feilte Maren. Og vi fikk jo da svaren etter hvert hvorfor hun var blitt syk. Og før vi finner årsaken til hvorfor du blir syk, så er det vanskelig å bli frisk. Så det synes jeg er ganske logisk i tankegang, i hvert fall sett i ettertid, så er det åpenbart at vi må være mye mer flinkere til å se på årsak i stedet for bare å se på symptomlindring. Det er i hvert fall min erfaring, og spesielt når vi ettertid, når jeg ser på hele den tiden vi har vært i. Ja. Mm.
Så hva var annerledes da dere kom til klinikken til Dr. Osborne i Houston i Texas? Hva var det som ble gjort der som var annerledes enn det offentlige helsevesenet her hjemme?
Nei, så det er flere klinikker som han, men vi valgte noe han, for jeg visste han hadde, jeg har lest mye om han, og det er mer sånn funksjonell medisinsk tilnærming, sant? De liksom leter meg etter underliggende triggerne til hvorfor du har brutt ned kroppen. Og så tar de med testene de tar, de er litt annerledes enn del av de testene. De går mer inn på, for eksempel, de går mer inn på cellenivå og tester hvordan statusen er i celler da. Hvordan energien skapes, det vet vi nå. Og da har de avanserte tester som gjør det da. For eksempel så kunne han på denne klinikken avsløre for eksempel at Maren var ekstremt dårlig, lite verdi av B12 på cellenivå. Og vi synes jo det var veldig rart, for vi har jo testet dem flere ganger hjemme. Og hun hadde liksom hatt, det var en gang hun var litt lav på de testene, så vi ga henne litt B12. Så han sa at hun hadde så lav verdi at celler var feilet, så han sa det, at de var så lav verdi. Og så spør jeg hvordan det er mulig, for vi har jo testet mange ganger i helsevesenet, og hvorfor kan du avsløre det når de andre ikke klarer det? Og da sa han, så det greit er at en sånn måte vi tester det på i tradisjonelt medisinsk, det er at altså testen er basert på, utviklet basert på et gjennomsnitt av 10.000 personer i befolkningen. Og så har de en verdi som de fleste er innenfor da, og da tester de. Men deres tester, de går inn på cellnivå, og som enkelindivid så kan du ligge ut forbi det gjennomsnittet på de 10.000. Og det vi ser for eksempel Maren, hun har vært ut forbi gjennomsnittet på den ene siden, som individ. Og derfor vil ikke en vanlig test avsløre at Maren hadde for dårlig med B12 i forhold til sin kropp. Og det er helt hemmelighet med de testene, for de går inn på cellenivå, og det er der du tester virkelig hva kroppen er. Ja. Og da har du masse andre tester, og det mangler blant annet mange andre vitaminer også. Så etter hvert så den ene prøven etter den andre avslutter at Maren hadde alt for lite nivå av B12, jern, folat, B5, altså jeg husker ikke alltid farten, det var så mye som mangler da. Så han forklarte enkelt da, det er gluten som har brutt ned kroppen, ødelagt tarmen, som gjør at da har kroppen ikke klart å ta opp næringen fra maten du spiser, og tapper deg sakte men sikkert over tid. Derfor blir du til slutt syk, for å si det sånn. Og den sykdommen, den kan, du kan få masse forskjellige sykdommer selvfølgelig. Maren fikk da etter hvert ME-diagnose. Hun hadde rett og slett ikke energi i kroppen. Så etter hvert når vi fikk vite det og kunne bygge opp tarmen hos med riktig mat og spise den maten vi visste etter hvert hva hun tålte, det var masse mat hun ikke tålte, så klarte kroppen sakte men sikkert å ta til seg. Så han sa det vil ta 7-8 måneder før du klarer å bygge deg opp igjen. Hvis du følger den protokollen som du nå vil få, basert på hva hun tåler som enkeltindivid, og hvordan hun kan bygge seg opp igjen og lege tarmen sin, så vil hun bli bra. Det er ingen tvil om det. Den diagnosen her, den er veldig enkelt å ordne opp i seg. Og vi trodde jo liksom ikke at det var mulig, liksom. Men det stemte jo på en prikk, sant? Maren var så flink å følge akkurat den protokollen, så...
Jeg ser dere rørt begge to, og jeg blir det selv også, fordi at ja, det er et eller annet som er ekstra vondt når barn er syke, synes jeg. Ja, jeg har jo også vært åpen om at jeg har gått igjennom en helsereise selv, så jeg vet jo litt om hvordan det er å ha en kropp som ikke fungerer. Så jeg kan sette meg inn i noe av det du har vært igjennom, Arne, og det, når noen gir deg håpet tilbake, og noen forteller deg at det her kan vi løse, så gjør det noe med oss. Men vi skal tilbake til Texas snart, men jeg vil bare, for å på en måte sette det i kontrast til det dere opplevde der, da man får en, eller når man får en ME-diagnose, sånn som Maren fikk, hva fikk dere av hjelp da i det offentlige norske helsesystemet? Hva var det som de foreskrev Maren som skulle hjelpe?
Nei, altså jeg må være litt brutal der da. Det var ikke mye, det var ikke mye hjelp å få, altså. På en side kan jeg forstå det litt også, at når du liksom etter hvert ser helheten i hvordan ting er bygd opp da, for det at jeg tror det handler altså om kunnskap rett og slett. Jeg ser ikke noen annen forklaring på det, at kunnskapen ikke er god nok. Fordi vi ble liksom aldri spurt hva Maren tålte, hva spiser du Maren, hva tåler du, sant? Har du lekt tarm for eksempel, altså vi var på oppfølgingssamtale da, nå etter hun ble frisk, og så sa jeg, men du har jo ikke sjekket om hun tålte gluten en gang, så sa jeg, jo de hadde sjekket om hun hadde cøliaki, selvfølgelig, og det hadde hun ikke, nei det vet jeg, Maren har ikke cøliaki, men hun kan være intolerant mot gluten likevel, det er problemet til Maren. Og det kan jo utvikle masse forskjellige ting. Så du ser, det handler jo ikke om at legen ikke vil hjelpe, men det handler om rett og slett, jeg tror rett og slett ikke kunnskapen er om sånne type sykdommer er til stede. Det er i hvert fall min konklusjon på det, altså. Og de prøvde så godt de kan, og legen var kjempehyggelig og grei, og ingenting imot noen. Men det er litt sånn trist på en måte, det var at ikke vi kom til lenger da. Men du ser på hvordan mange som sliter med den problemstillingen som blant annet ME. Og så ME er en ting, men du har grader av ME. Når du først har ME, så er du virkelig dårlig. Tenk på de som bare 50% og 60% dårlig. Der er jo flertall egentlig.
Mm. De så. Som sliter generelt litt med litt lav energi, men ja. Tenker at det er normalt. Og det er ikke nok til å få en ME-diagnose, sant? Det tar jo lang tid å få en ME-diagnose. Du skal jo være ganske alvorlig syk, sant? Jeg husker jo, når vi var på Haukeland denne uken, så fikk jo ikke jeg diagnosen med en gang.
Nei,
Og det var jo sånn, etter jeg fikk diagnosen, så fikk jeg det, ja, det med at jeg fikk godkjent fra å være tilrettelegging på skole og sånn, sant? Så det var jo veldig positivt, men det var liksom ikke så mye mer enn det. Det var liksom, kanskje, det er ikke så mye mer vi kan gjøre, dessverre.
Men fikk du
det? Det var jo utrolig trist.
Og så var vi, på sånn oppfølging årlig da, liksom fra starten, og de første årene var jo noe dårlig. Og da var det liksom, på den timen vi fikk det, da var det sånn at, ja, Maren, hvis du nå skal forklare hva som er verst, er det hodepinnen, er det energien, er det lyden, altså, hva var hun sa?
Skal putte det opp i en hatt.
Ja, de verste symptomene, sant? Og rekkefølge. Det var liksom, hvert år var liksom kog. Så det liksom, det var sånn det var. Til slutt ble jeg litt sånn irritert, jeg klarte ikke å være med et år, husker jeg. Så, for det ble liksom, vi tok ikke fatt i de underliggende tingene da, og de må vi ta tak i. Mm.
Og ikke helheten heller. Når man skal splitte symptomene på den måten, så ser man kanskje ikke helheten sånn som etter hvert ble gjort i USA. Men fikk du noen form for medisiner, noe som skulle ta og hjelpe deg mot hodepina? Var det noe sånt, eller var du bare overlatt helt i deg selv, Maren? Og fikk du da beskjed om at sånn her skal livet ditt være, på en måte?
Altså, jeg husker jo, altså, i starten, når jeg slet mye med hodepine, så fikk jeg tilbud med sånn migrenemedisiner og sånn. Det prøvde jeg å ta, jeg tror ikke det funket så bra. Og så, når vi var hos fastlege og sånn, så når jeg slet mye med hodepine, så var det sånn, ja, ta Paracet, ta Ibuks, liksom. Og det førte jo til at jeg tok nesten alt for mye Paracet og Ibuks i en periode. Jeg tok jo flere gram daglig. Og det, altså, det var jo ikke bra for meg det heller, sant? Så Som jeg kan huske, det var ikke så mye tilbud egentlig de ga.
Nei, det var ikke det. De visste jo ikke hva de skulle gjøre heller. Så, sånn er det jo derfor du liksom får ME. For det er ikke mer å gjøre.
Nei, de sier, vi vet ikke hva som knur, vi har ikke noen kur, liksom. Men det er jo, ja, det er jo det som er problemet. Det er ikke en medisin for ME som kommer til å hjelpe alle med ME. Fordi folk har sikret forskjellige grunnlag for at de fikk ME.
Akkurat
det. Det er et veldig viktig poeng i morgen. Men så er vi tilbake i USA igjen. Og Dr. Osborn serverer dere håpet. Kan du huske hva du tenkte, Maren, da han sier at dette her kan vi fikse? Trodde du på det?
Altså, jeg var litt skeptisk i begynnelsen da, fordi jeg var altså, sånn, jeg har jo møtt mange leger, mange spesialister, så han sa, nei, vi vet ikke, det er ikke noe mer vi kan gjøre, sant? Eller vi vet ikke hva vi skal gjøre. Så når jeg sa det, så var jeg sånn, oi, men så var det det, når vi var i USA, så var det sånn, jeg fikk jo litt håp selvfølgelig, men det var først når vi hadde den samtalen med han etter vi hadde kommet hjem da, og fikk alle prøvesvarene, og jeg fikk fortalt alt som jeg manglet, alt som var feil, det var da jeg fikk skikkelig håp, og fikk skikkelig motivasjon til å følge den protokollen han hadde satt til meg da. Så da var jeg veldig motivert, og da fikk jeg skikkelig håp, ja, det gjorde jeg.
Og hvis du da skal beskrive...
Det som var litt sykt med den oppfølgingen vi fikk da på Zoom, vi fikk en hel klokketime på Zoom. Da han gikk gjennom alle resultatene, alle prøvene i detaljer, hva manglet. Sånn visuelt forklarte han hva det vitaminet gjorde for deg, og hvorfor når du hadde forlatt det, da kunne du ikke gjøre det. Det var liksom en helt annen verden, altså. Og først da skjønte vi hvorfor Maren var syk. Da skjønte vi det.
Og da satte dere i gang med å få alt av kosttilskudd i hus, og dere gikk på en måte gluten 2.0. Og Geir Ståle, kan du forklare lytterne til Hemalipodden litt hva dere lærte om gluten som var nytt? Som var nytt for meg også da jeg leste boka. Det synes jeg var veldig spennende.
Nei, de fleste tror at gluten er gluten, det vete og det som er hovedsynet med gluten, men det viser det at det er veldig mye gluten i annen type korn også, som vi tror er glutenfritt, men det som jeg har lært i hvert fall i den reisen, det er at de andre proteinene i korn, for eksempel i mais, i ris og annen type korn, veldig mange av de proteinene De har veldig mye struktur som det såkalte glutenproteinet, som jeg vet det, og de kjente glutenproteinene. Så strukturen er så lik at veldig mange har problemer til å skille de. Kroppen har problemer med å skille de proteinene fra hverandre, hvis du da i utgangspunktet ikke tåler gluten, som jo Maren gjorde da. Det er derfor man får tilbakefall ofte, fordi at man går såkalt glutenfritt, så spiser man en annen type korn, og da klarer ikke kroppen skiller på det, og så bryter du ned. Det er akkurat det som skjedde med Maren. Og så når du går i en butikk og skal kjøpe glutenfri produkt, så er det kanskje det verste du kan gjøre. For det at en ting er at det er gluten i det likevel, annen type gluten, men det er prosessert mat, og det er ikke bra for deg. Og spesielt folk med ME og folk som skal bygge seg opp igjen, så er i syke utgangspunktet, så vil du bare aldri klare det med den type kost. Så enkelt er det. Så de tingene lærte vi veldig mye både i USA og i reisen etterpå, når jeg virkelig har dykket ned det her. Da, hva som er. Og derfor liksom brenner veldig for å formidle litt om det her, og derfor skal vi boke meg og Maren, og jeg har lyst til å få ut litt mer om vår reise da. Vi har ikke svar på alt vi heller, men vi har i hvert fall kunnet fortelle litt, at folk kan stille litt spørsmål til reisen vi har vært gjennom da. Mm.
Ja, det, jeg synes det var veldig, veldig spennende det der med at hvis man skal bygge sig opp igjen, så må man faktisk ta alt korn ut av kosten. Og, men ikke bare det, for i Marens tilfelle så var det også meieriprodukter som også kan ha spor av gluten, forstår jeg det rett da?
Ja, altså du har jo i melk for eksempel, da har du jo kasein, så jo proteinet i melk til IQ-melk, og i hvert fall ifølge klinikken og han også nå, så han har 20 års erfaring for pasienter fra den klinikken, så han ser om lag halvparten av de som ikke tåler gluten, de tåler heller ikke melk. Så det også proteinet i kasein en veldig lik struktur som i glutenproteinet, det visste jo jeg heller ikke selvfølgelig. Så Maren har jo kuttet ut melk og... Det tror vi de fleste bør gjøre egentlig, men det er noe greit nok. Men, så det også er litt, kan du sammenligne det. Mm.
Så når du på en måte skal gå virkelig glutenfritt, så kutter man ut alt av korn, og da er man på ris og mais og havre, for havre er jo kjent for å være naturlig såkalt glutenfritt, men det må ut, og også melk i ditt tilfelle, Maren. Mm. Men,
ja, vi mener havre ut. Noen er ikke alene med det,
men... Mm. Men da... satte dere i gang med et nytt kosthold, og du tilførte kroppen din de vitaminene og mineralene som du manglet. Har du lyst til å beskrive litt hvordan kroppen din reagerte?
Ja, altså i starten så tok det litt tid for at jeg merket noen forskjell. Jeg måtte jo kvitte med alt jeg ikke tålte, sant? Det hjalp jo alt av korn, alt av meieri og sånt, melkeproteinet. Så var det også sånne små ting, jeg kunne ikke reagere litt på bær, blant annet, og så det var sånne små ting som jeg måtte holde meg unna da, sant? Så det tok litt tid for at jeg ble kvitt det og klart å lege tarmen min skikkelig da, for at jeg da begynte å ta opp de tingene jeg manglet. Så det tok litt tid da, det tok noen måneder. Etter hvert så begynte jeg å merke litt forskjell etter hvert da. Så var rundt et halvt års tid, så var jeg plutselig mye bedre. Men jeg var fremdeles ikke 100%, så det gikk rundt et års tid, vil jeg si, før at jeg var frisk. Og det var veldig vanskelig. Altså det å forandre hele kosten, sant? Og jeg måtte jo ta masse tilskudd, sant? Det tok jo kanskje... 10 vitaminer og mineraler og alt mulig hver dag, sant? Jeg måtte passe på at jeg tok det etter jeg hadde spist, så det var jo mye å tenke på, og det var jo ikke lett selvfølgelig, men når jeg visste at dette var noe jeg kunne bli frisk av, så var det jo ikke noe grunn til å ikke gjøre det på en måte, og det var jo veldig motivert å gjennomføre det, og når jeg først merket at jeg fikk mer og mer energi, så var jo det rett og slett, det var helt fantastisk, og nei, det nå når jeg for eksempel står her i dag med så mye energi som jeg har, og så er det ja, rett og slett fantastisk. Jeg blir litt rørt av å snakke om det. Det er stor kontrast fra hvordan jeg er nå til hvordan jeg var før. Da.
Det forstår jeg veldig godt at du blir rørt av, Maren, for det er godt å være frisk. Hvordan spiser du i dag? Har du kunnet tatt noe av det her tilbake, eller ser du for deg at det her skal være sånn?
Altså kostholdet mitt i dag så da går jeg går jo helt kornfritt, sant? Jeg spiser nesten ingen korn, sant? Til frokost lager man ofte sånne lapper eller vafler av banan og egg og potetmel, og spiser mye grønt og så videre. Og så når jeg var i USA så fikk jeg også beskjed om at jeg reagerte litt på egg. Og det holdt jeg meg unna etter en halvt års periode. Og det er jo noe jeg spiser med i dag, da. Det er jo fordi at tarmen min da, når den var så nedbrytt, så klarte den ikke å takle det. Men nå når den er bra igjen, så kan jeg spise det igjen da. Men jeg prøver å holde meg mest mulig unna melk og prøver å spise lite prosessert mat og så videre da. Så ja, og så tar jeg også litt sånn tilskudd av sånn, for eksempel D-vitamin på vinteren, tar jeg for eksempel omega-3 og så videre.
Pappa Geir, hvordan er det å stå ved datteren sin side gjennom så mange år og ta den her kampen? Hvis du kan klare å oppsummere det med noen utninger.
Ja, altså, det har vært tøft selvfølgelig, men samtidig har det vært veldig lærerikt også. Mm. Ikke minst det vi har lært i den prosessen, med tanke på annen familie. Vi har jo, hun har jo to søsken, Henriette og Nelse, hun har jo slitt med litt med IBS og sånne type ting, har slitt litt selv med sånne type ting, og det viser seg også at hun heller ikke tåler gluten. For det her er jo genetisk, det kommer nok fra meg. Vi har testet oss på denne klinikken, vi testet oss på genene, og vi, ingen av oss tåler det gluten egentlig. Og så hun også har lagt om til det mer kornfritt og glutenfritt her etter, og nå har blitt så mye bedre, og sånn ser hun har aldri hatt det bedre i livet sitt. Så det er klart, så resultatene av det vi har vært gjennom er jo på en måte blitt veldig positivt, for å si det sånn. Vi har lært så mye, og vi kan styrke oss selv i fremtiden, og hjelpe andre også, kanskje. Så ja, så vi, det har vært litt tøft, men samtidig når vi kommer ut av det, så er du faktisk sterkere, rett og slett.
Mm. Dere som familie er mer, er sterkere sammen?
Ja, det vil jeg faktisk påstå vi er. Det vil jeg faktisk påstå vi er. Mm. Er du enig, Anna?
Ja. Nei, ja, det er jeg.
Maren, hva vil du si til andre ungdommer som opplever det samme som deg? Hva er de beste rådene du kan gi, om det ikke er ungdommer heller, altså andre mennesker som opplever den utmattelsen som du opplevde?
Jeg synes det er vanskelig, fordi det er en veldig hard situasjon å være i da. Mm. Men vi håper jo sant, at denne boken og den informasjonen vi kommer ut med da, kan hjelpe folk, sant? Så det er jo det at og på en måte ikke miste helt håpet, fordi mange er jo veldig innstilt på at åja, ME, og så blir det fortalt at det ikke er noe de kan gjøre noe med. Og da er det sånn, ok, det er sånn som det er, jeg må bare akseptere å leve sånn som dette. Og det synes jeg er utrolig, utrolig trist. Og det var jo den tankegangen jeg selv hadde veldig lenge, sant? Og jeg prøvde jo å være mest mulig positiv. Jeg satt pris på de små øyeblikkene jeg hadde, og det tror jeg er veldig viktig for de som sliter med denne sykdommen, sant? Prioritere kanskje mental helse, sant? Gå ut, sant? Jeg var jo veldig, en person som brydde meg veldig mye om hva alle andre synes, sant? Jeg synes det var vanskelig å gå på butikken i tilfelle jeg møtte noen i klassen, sant? Og folk som spurte, hvorfor er det med venner, men ikke på skolen, sant? Så det er jo en sykdom som veldig få andre forstår rundt, da. For det er en så usynlig sykdom. Så jeg tror det er viktig å prioritere seg selv og ikke bry seg om kanskje hva alle andre tenker da. Og så håper vi med at denne boken og at den informasjonen vi kommer med kanskje kan hjelpe andre. Og det å ikke miste håp og det å være positiv tror jeg er veldig viktig da.
Det er gode råd, Maren. Hvis du skal også kunne gi noen gode råd til pårørende til ME-syke eller andre som strever med sånn usynlig sykdom som du beskriver ME som. Hva vil du si til de? Du har jo hatt gode pårørende rundt deg, så du har kanskje noen erfaringer også på hva en god pårørende er.
Altså det er vel å støtte mest mulig, og jeg tror det har vært veldig viktig for meg at familien min, hvertfall de nærmeste, og de jeg har bodd med, har forstått sykdommen min, sant? Det at de tok jo veldig mye, de måtte jo ta mye hensyn til meg, sant, på det at jeg hadde lite energi, men også spesielt det med lyssensitiviteten, sant? De måtte ta veldig mye hensyn til meg, og det setter jo stor pris på etterkant, for det har jo vært veldig slitsomt for de også, ikke sant? Men det å se personen og ja, ta vare på de øyeblikkene når man kan, da, så er det å bare sette seg inn i situasjonen og hjelpe på best mulig måte. Det er jo ikke noe enkelt å være pårørende i en sånn situasjon. Man vet jo ikke alltid hvordan man skal forholde seg, sant? Jeg vet jo at søsteren min var veldig sånn... hun visste ikke helt hva hun skulle gjøre, for hun ville gjøre ting med meg for å få tankene mine over på noe annet, men det endte ofte med at jeg reagerte med at jeg ble sliten, sant? Fordi når jeg var i aktivitet, så var konsekvensen av det at jeg ble sliten og utmattet. Så det er jo veldig vanskelig, og det er jo det å finne en balanse på det. Det spørs jo hvor syk personen er også, sant? Men bare være med best mulig støtte for personen, det har jeg i hvert fall satt veldig stor pris på.
Geir Ståle, det er åpenbart en vei å gå før vi får et mer helhetlig syn på hva ME er og hva årsakene er. Har du gjort deg noen tanker om hvordan vi skal nå ut med den her informasjonen også til norsk helsevesen, sånn at man ikke trenger å sette seg på flyet og reise til Texas eller til andre klinikker i verden for å få hjelp?
Ja, det var et vanskelig spørsmål. Ja. Nei, altså det er vanskelig. Det er ikke lett. Jeg prøvde jo på de oppfølgingsmøtene å komme med noen ideer og tips hva som har gjort Maren bedre. Og du føler du blir møtt med en liten vegg, altså. Det er litt trist å si, altså. Men nei, man må bare gjøre det beste, få ut historien og få ut mest mulig kunnskap, at folk kan fange opp selv. Og jeg tror det er veldig viktig i dagens samfunn spesielt å ta ansvar for en egen helse, utdanne det litt selv, ikke være redd for å gå litt sidelengs og se på andre mulige løsninger. Og det synes jeg det er veldig mange flinke i Norge også, så vi sikkert kunne brukt det. Det er mange som vi har funksjonell medisin her i Norge også, så det er noen som gjør det, som prøver med å finne årsaken. Så jeg har følelsen av at vi kommer på rett, litt på rett vei, men det vil nok ta tid dette, ja. Men det gjør det beste å formidle det man kan på best mulig måte. Vi vil i hvert fall gjøre vårt bidrag med den boken og opplyse folk at det er faktisk et håp, selv om du har fått en ME-diagnose, det er faktisk et håp.
For hva var hovedmotivasjonen din med å skrive den boka? Var det å nå ut med informasjonen?
Altså, jeg begynte jo egentlig som en å bare notere ned hva som skjedde. Jeg visste jo ikke utgangen kom til å bli. Så jeg hadde skrevet ganske mange sider på den boken, så var Maren fortsatt syk. Jeg bare skrev at nå skjer det, og nå skjer det. Vi er liksom inne i en tid og alt det der. Og etter hvert så, når vi nærmer oss USA-turen og sånn, så tenkte jeg at det her kan bli en bok hvis Maren nå kommer til å bli frisk. Og når vi har vært i USA og vi så om det begynte å bli bedre, da jo ivrigere ble jeg på å få det her ned på papir og fortelle liksom historien til Maren, og alle de har vært gjennom alt da, de siste 6-7 årene. Så det er liksom, det var motivasjonen min å hjelpe andre, og så har det vært kjekt også, selvfølgelig, og selvfølgelig å utvikle seg litt og få litt annet perspektiv på ting i forhold til dette med sånne type sykdommer.
Så har du kanskje bidratt til å rydde litt i, eller til å huske mer av det som skjedde, for det er jo snakk om noen år hvor familien deres har vært i en slags unntakstilstand. Så det har kanskje vært også en fin ryddeprosess etterpå å sortere.
Absolutt. For det har jeg vært noen år. Men nå er Maren så, skulle jeg si, før målet 9%, nå har jeg lyst til å si over 100%, men det er jo ikke lov.
Ja.
Så det skjedde utviklingen.
Maren, hvor avgjørende er det å ha foreldre eller andre pårørende rundt seg som ikke gir seg?
Det tror jeg er veldig viktig. Jeg vet altså ikke hvor er det vært i dag hvis det ikke hadde vært for faren min da, som har brukt så synssykt mye tid og energi på å finne årsaken til at jeg ble syk. Hvis vi ikke hadde funnet ut dette med gluten i utgangspunktet, sant? Med Dr. Herksenberg i Oslo, så hadde vi aldri fått det oppløftet, sant? Og hvis vi hadde allerede dratt til USA, eller han hadde satt seg ned i alt dette, så tror ikke jeg selv at jeg hadde vært frisk i dag. Da hadde jeg kanskje vært sengeliggende fremdeles. Så jeg tror det er veldig viktig å ha noen rundt seg som tar den kampen. Fordi jeg folk med ME, de er jo kanskje utmattet til å ta den kampen selv, sant? De har jo ikke, jeg hadde aldri i verden en sjanse å sitte meg ned i dette når jeg var syk, sant? Så det er kun pappa jeg kan takke for at, eller selvfølgelig resten av familien min og mamma og søstrene mine jeg kan takke for at jeg sitter her i dag så frisk og med så mye energi.
Det er virkelig en solskinnshistorie dere forteller. Og jeg håper at mange kan bli inspirerte, for det er jo dessverre en sannhet at det er mange der ute som strever med tilsvarende ting som du gjorde, Maren. Så boka deres, hvor kan man finne den?
Nei, den kan finnes på nå på de store forlagene. Nordli vil jeg tro ha den, og Ark og de, ja. Så kan den også, vi har nå lagt en blogg for Maren, så det marenfriforemme.no, der kan den også bestilles. Så det mange plasser den kan få tak i den boken. Mm.
Så da, og der vil dere også dele andre ting, en bok, ikke sant? Det er en blogg dere har nylig startet.
Ja, vi har startet den opp, og så vidt kom til gang her. Der kan du lese litt, hvertfall litt innledningen på boken, Maren sine tanker og litt sånt. Og ja, vi vil legge til litt etter hvert, så får vi se hvordan den bloggen utvikler seg. Vi er i natt i startfasen, det vet vi ikke helt. Men ja, det er målet i hvert fall. Ja, mm, ja.
Litt informasjon om oss og om boken og om emne. Ja. Ja. Mm.
Veldig spennende. Så marenfrifraeme.no er stedet å gå for å få tak i boka og lese mer om din historie, eller deres historie. Alle våre gjester får avslutningsvis det samme spørsmålet, så jeg starter med deg, Maren. Hva er det viktigste grepet du gjør for din helse akkurat nå? Og det er kanskje litt rart spørsmål å få når vi har snakket om grepene du har gjort i flere år. Men det viktigste du gjør akkurat nå for å ha det bra og ha god helse?
Akkurat nå, så det er jo litt det samme som vi har snakket om. Jeg holder meg til et bra kosthold for meg. Jeg spiser ingen korn og prøver å spise så rent som mulig, sant? Så kosthold er jo en viktig del av det jeg gjør for å opprettholde helsen min da. Så tar jeg blant annet litt tilskudd fremdeles. For eksempel, på vinteren tar jeg mye D-vitamin, sant, som er viktig. Så sånne små ting, og så er det med fysisk aktivitet som jeg endelig kan gjøre igjen, det er jo en stor del av hverdagen min i dag, da, som er noe for både den fysiske og psykiske helsen. Da.
Pappa Geir, da?
Ja, hva skal du si? Nej, vi går ju lite i samma spår då. Vi prövar liksom att gå lite som kostnadsmässigt det samma då. Så jag är väldigt upptatt av mest möjlig ren mat självklart. Det är inte alltid lika lätt, men köper ekologiskt när jag kan, köper ekologiskt. Och de tingena och så ja, så jag blivit lite flink att skippa enkelte måltider, hoppa över ett måltid, lite sån fasta perioder. Jag tror att kroppen har gått av. Tarmen hämtar sig in igen och reparerar skador mycket kvickare så. Så jeg er godt voksen i dag, og man har vel aldri hatt bedre helse så lenge jeg kan huske i voksen alder. Så noe må vi i hvert fall gjøre riktig.
Ja. Mm. Så Maren sin,
ja, det er de tingene jeg fokuserer mest på, tror jeg.
Så Maren sin sykdom har rett og slett gitt pappa en bedre helse også?
Ja, de siste årene, så tror jeg faktisk det, altså. Ja.
Tusen takk begge to for at dere ville være gjester på Hemalipodden og dele historien deres. Jeg håper den når vidt og bredt, sånn at vi kan inspirere andre med i lignende situasjoner.
Tusen takk for at vi fikk lov til å komme.
Tusen takk. Veldig kjekt. Tusen takk.
For at du lytter til Hemalipodden. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre om oss. Gjør det til en vane å klikke deg inn på hemali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske potensialet i livsstil for helse.